Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirok taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentning Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol vafot etdi, yana bir keksa ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib chiqdi, ikkinchisi ayol umurtqa nimasini o'sha yerda jon berdi.
Ahmadboyga pul berib dog'da qolganlardan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Bir da'vogar gunohdan qo'rqqanlar uchun imom yollanganini iddao qildi. Xitoy rahbari Si Szinpin Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan 2 kun oldin O'zbekistonga davlat tashrifini boshlashi ma'lum qilindi. Xo'jand shahridagi qamoqxonadan qochgan 3 mahkumdan birini Xo'jand yaqinida xavfsizlik kuchlari otib tashladi. Germaniyadagi Spiegel gazetasi Olimpiya qo'mitasi Rossiya jamoasini Rio-de-Janeyrodagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatishi mumkin deb yozmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ahmadboy qurgan piramida muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ahmadjonning orqada bir guruh turibdi. Bu aniq, lekin bu guruhda kim bor?
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 18-iyun kechga yaqin Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida bir daraxtning qulashi oqibatida bir keksa ayol va yana bir keksa, ikki keksa ayol daraxt ostida qolgan, ulardan biri halok bo'lgan, biri esa shifoxonaga yotqizilgan. Guvohlarga ko'ra, hodisa Usmon Nosir va Muqimi ko'chalari kesishmasidagi avtobus bekati yonida yuz bergan. Tirik qolgan ayol 16-yosh 16-shahar shifoxonasida reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Tez yordam mashinasi hodisadan 20 daqiqa o'tib yetib kelgan. 18-iyun kuni kechga tomon ayni hududda yana bir daraxt noma'lum sabablarga ko'ra qulagan. Hodisada hech kim ziyon ko'rmagan aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, Xitoy rahbari Si Szinpin 21-iyunda davlat tashrif bilan O'zbekistonga safar qiladi. Yuqori darajadagi uchrashuvlar va muloqotlar paytida O'zbekiston-Xitoy munosabatlarining holati va rivojlanish istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy siyosatning aktual masalalarini muhokama qilinadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Davlat tashrifi chog'ida Si Szinpin O'zbekiston parlamentining ikkala palatasidan ham chiqish qilish kutilmoqda. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari o'rtasida turli sohalarda shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Si Szinpin davlat tashrifi ortidan 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, shimoliy Xo'jand shahridagi qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan mahkum 19-iyunda Xo'jand shahri yaqinida otib tashlangan. 28 yoshli Ramzullaxon Dadaxonov shanbaga o'tar kechasi qattiq tartibdagi qamoqxonadan qochgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 19-iyunda tarqatgan xabarga ko'ra, Dadaxonov yakshanba kuni zararsizlantirilgan. U qamoqxonadagi ikki sherigi bilan 17-iyunda qamoqxona qochishga uringandi. Qochish paytida ular qamoqxona nazirini pichoqlaganlar. Zindonmonlar bilan to'qnashuvda mahkumlardan biri o'ldirilgan, ikkinchisi esa qochayotgan paytda yaralangan va qo'lga olingan. Ammo Ramzullaxon Dadaxonov jismoniy zarar olishiga qaramay, qamoqxonaning betonli va simtorli devoridan pastga sakrab qochishga muvaffaq bo'lgandi. Mahkumlar qamoqdan qochishi ortidan So'g'd viloyati, Dushanbe shahri va hattoki Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgandi. Qochqinlar bo'yicha BMT rahbarining aytishicha, afg'on muhojirlari o'tgan yili Yevropaga yirik sonda kela boshlagunga qadar xalqaro hamjamiyat tomonidan allaqachon unutilgan edi. 18-iyun kuni Eronga safar qilgan Filippo Grandi qochqinlar bo'yicha BMT bosh komissari sifatida uning ilk safari afg'on qochqinlariga qaratilganini aytdi. Afg'on qochqinlari afsuski xalqaro hamjamiyat tomonidan unutilgan edi, dedi Grandi Eron ichki ishlar muavini Husayn Zulfiqoriy bilan Tehronda bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida. Afg'on qochqinlari Yevropaga boshqa ko'plab qochqinlar bilan birga kela boshlagandan keyingina xalqaro hamjamiyat ularni eslab qoldi, deb ilova qildi u. BMTga ko'ra, Eronda qochqin sifatida qaytdan o'tgan 950 ming Afg'oniston fuqarolari bor. Biroq Eron Ichki ishlar vaziri hisob-kitobiga ko'ra, Eronda yashayotgan afg'onlarning umumiy raqami 3 millionga yaqindir. Grandi xalqaro hamjamiyatni Tehronning qochqinlarni himoya qilish dasturlariga yordam berishga chaqirdi. Zulfiqorining jurnalistlarga bildirishicha, noqonuniy migratsiya oqimining boshqa mamlakatlar, ayniqsa Yevropaga o'tishini bartaraf etish Eronga qimmatga tushmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 21 iyunda Lozanada bo'lib o'tajak majlisida Rossiya terma jamoasini Rio-de-Janeyrodagi Olimpiya o'yinlaridan butunlay chetlatishi mumkin. Bu haqda ism oshkor etilmagan majlis ishtirokchilariga tanib Germaniyaning Spiegel gazetasi ma'lum qildi. Unga ko'ra, sportchilarni chetlatish masalasini muhokama qilishdan oldin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining boshlig'i Tomas Bach vaziyatni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muhokama etmoqchi. Ammo Kreml bunday suhbatdan xabardor emasligini bildirdi. Bunday masalaning muhokama bo'lishi haqida bizga ma'lum emas, dedi Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Payshanba kuni yengil atletikachilar federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi doping iste'mol qilgani uchun rossiyalik yengil atletikachilarga tayinlangan sanksiyalarni uzaytirishga qaror qildi va ularni olimpiadadan chetlatishni talab qildi.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. Toshkentdan olingan bir xabarga o'tamiz. 18 iyun kechga yaqin Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, hodisa Usmon Nosir va Muqimiy ko'chalar kesishmasidagi avtobus bekati yonida yuz bergan. Tirik qolgan ayol 16 shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgani aytilmoqda. 18 iyun kechga yaqin ayni hududda yana bir daraxt qulagan. Hodisada hech kimga zarar yetmagan. Guvohlar na shamol na kuchli yomg'ir bo'lgan bir kunda daraxtlar yiqilgani aftidan ularning chirigani bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Jumladan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla hodisa uning ko'z o'ngida ro'y berganini aytdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Kecha 2016 yil 18 iyun kuni soat kechki 6:30 o'zim uyim yaqindagi mini marketdan bu narsa sotib olaman deb mashinani shu mini marketni oldiga qo'yib, mashina yopib, endi bir qadam mashinamdan otdim. Mashinam ustiga katta zarar o'zidan o'zi qulab tushdi.
Nimaga qulab tushdi? Shamol bo'layotganmidi yoki sabab?
Yo'q, shamol hech narsa yo'q edi. O'zi ichi chirigan